Европа сега.
Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Предаването днес. Какво представлява акта за единен европейски пазар? Разговор на Марта Младенова с доктор Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на Европейския икономически и социален комитет. През следващите минути още. Защо не може да се въведе единен ДДС във всички страни от Европейския съюз? Под заплаха ли е еврото? Интервю с белгийския евродепутат Филип Ламбер и от сега се почва битката за бюджета на Европейския съюз до година. Аз съм Владислав Велев, редактор е Марта Младенова. Европари. В Европейския съюз все по-усилено се говори за единен европейски пазар, който да уеднакви признаването на патентите и условията на банките, например. Общо точките в подготвения документ са 50, но някои от тях са нож с две остриета. Например, предложението за уеднаквяването на данъчните ставки. Какво представлява акта за единен европейски пазар? В следващите минути ще ни разкаже доктор Милена Ангелова. Тя е главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на Европейския икономически и социален комитет. С нея разговаря Марта Младенова.
Акта за единния пазар е една много дългочакана законодателна инициатива на Европейската комисия, която беше публикувана през октомври миналата година и всъщност отговори наистина на очакванията на много от заинтересованите страни, доколкото 50-те конкретни мерки, визирани в този акт за законодателни промени, обхващат всички аспекти на единния пазар и отговарят на изискванията и на очакванията както на бизнеса, така и на гражданите. По отношение на гражданите, тук ще се работи върху пълна мобилност на труд, трудовите ресурси, насърчаване мобилността на младежите, ясни и предвидими правила в данъчната и осигурителна система в рамките на Евросъюза, ясни и предвидими правила в банковата система в рамките на Евросъюза и спазване и зачитане на основните права и свободи на гражданите на Европейския съюз. Всъщност, акта за единния пазар би трябвало да върне доверието към Европейския съюз във всеки един европеец и да постави нас, гражданите на Евросъюза, в основата на правене на политики. От гледна точка на бизнеса, този акт ще доведе до намаляване на административните бариери, до по-ясна и предвидима рамка за правене на бизнес, до насърчаване на европейските производства и услугите, до развитие на малките и средни предприятия посредством облекчаването на достъпа до финансиране. Също така ще доведе до по-ясни правила за правене на бизнес в рамките на Евросъюза от всеки пазарен участник, като унифицира системите за защити на авторско право, като унифицира данъчната система, като унифицира и направи прозрачни финансовите системи и така нататък.
Кои са основните точки, които засягат потребителите?
Потребителите, това е една от нашите основни препоръки в резолюцията, приета от Икономически и социален съвет, са като че ли малко посредствено присъстващи в този документ, доколкото те са, нали, европейски граждани. Ние бихме искали да видим малко по-разширена концепцията за устойчивото потребление, доколкото правата на потребителите следва да бъдат свързани и с техните отговорности. Да, предвижда се работа по защита на правата на потребителите, включително и по отношение на покупките посредством електронна търговия, но в същото време бихме искали да присъства повече ангажимент на потребителя, той да бъде устойчив потребител и да потребява с идеята, че има предизвикателства, на които трябва да се отговори, т.е. той като потребител да насърчава въвеждането на зелена енергия, борбата с климатичните промени и други подобни.
Разкажете повече за вашата идея, отчетите на компаниите, които предоставят публични услуги, да бъдат прозрачни, всеки да може да стигне до тях, независимо, че те не са на борсата.
Нашата идея е, че доставчиците на услуги от общ интерес и дружествата, които имат монополна позиция, както са енергоразпределителните дружества и водните концесионери, е добре да направят своята дейност по-прозрачна, доколкото това ще се отрази на качеството на услугите им, тъй като когато всеки един от нас знае точно как се формира цената на крайния продукт, той би бил по-склонен да я приеме и би възприел субективно по-високо качество на предлаганата услуга. услуга. Нашата идея е, че след като публичните дружества разкриват информация по ясни правила, като я публикуват периодично в електронното пространство, то не би трябвало да има проблем за доставчиците на услуги от общ интерес и за монополистите да разкриват същата информация, та когато, примерно, се вдигне цената на тока, на парното или на водата, всеки да може да влезе на съответния сайт, където е разкрита информацията за дружеството и да види, че това се случва заради направените инвестиции и че има реална нужда от това, не в момента този процес да се случва малко или много в една черна кутия и всички негативи, когато това се случва, да бъдат за сметка на дружествата, които доставят тези услуги.
Коментирали ли сте тази ваша идея с самите представители на тези дружества?
Да, тъй като Асоциация на индустриалния капитал в България всъщност представлява интересите на публичните дружества и на дружествата, които доставят услуги от общ интерес, това е в техен интерес. Ние сме коментирали също така и с институциите на капиталовия пазар и според нас това е лесно за реализация и лесно за администриране.
Разкажете и повече за уеднаквяването на банковите услуги, възможността за по-лесен достъп до тях.
Това са мерки от страна на Европейската комисия, доколкото тя преценява, че финансовите пазари в рамките на Евросъюза в момента не са достъпни, тъй като потребителите трудно могат да правят съпоставка на различните условия по банкови и финансови услуги. И от тази гледна точка ние приветстваме инициативата за създаването на ясни правила и за обявяването на ясна информация, за всеки един потребител да може да види какви лихви по депозити би получил или какви лихви по кредити би дължал и да избере коя банка да бъде негов доставчик. За сега не всичко е ясно. По някой път така сравнително едностранно се определят договорите, сравнително сложно се изчисляват лихвените проценти и според нас потребителите се затрудняват с това.
Това означава ли, че ако аз искам да вложа парите си в Великобритания, да речем, а не в банка, която оперира на българския пазар, ще бъде лесно и аз ще мога да направя съпоставката?
Да, надяваме се това да стане по-лесно, тъй като на практика вие сега имате теоретичната възможност да направите това, но практически се случва много трудно, тъй като ви трябва много информация, тя трудно се превежда, така че това не е наша инициатива, това е инициатива на Европейската комисия, която ние подкрепяме, защото мислим, че по този начин ще стане по-добре за всички нас.
Подкрепите инициативата за по-лесен достъп до образование навсякъде в Европа?
Да, доколкото това е отговор и на предизвикателствата от страна на страните извън Европейския съюз, ние приветстваме идеята на Европейската комисия, тя да задържи младите хора в Европа, като им предостави възможности за обучение във всички страни на Европейския съюз, възможности за придобиване на компетенции и квалификации във всички страни на Европейския съюз, така че те да бъдат мобилни и да могат след това лесно да се реализират на трудовия пазар.
Ще помогне ли това и за решаване на проблема в България, поне че има нужда от много квалифицирана работна ръка, но нашите университети не произвеждат тази точно квалифицирана ръка, от която се нуждае бизнеса?
Да, всъщност би било индиректно решение на проблема, но ние предпочитаме като български бизнес да търсим и българското решение на проблема. Тоест, ние и наскоро подписахме споразумение с Българската академия на науките и сме отворени към всички университети в тази насока. Преди да се случи това на европейско равнище, ние на българско равнище да преведем образователните програми в тясно съответствие с изискванията на бизнеса, така че да могат младите хора лесно и бързо да си намират квалифицирана работа в рамките на нашата страна.
Остро реагирате на идеята на старите страни членки да има еднакви данъчни ставки?
Да, ние приветстваме идеята да има единна европейска данъчна основа, защото това прави правилата за правене на бизнес по-прости и по-ясни. Но ние апелираме всяка страна членка да може да води своята данъчна политика по отношение на данъчните ставки, тъй като страните в рамките на Европейския съюз са различни и определено новите страни членки трябва да бъдат по-атрактивни, тъй като трябва да догонват с икономическото си развитие старите страни членки, а именно данъчната политика и ниските данъчни ставки са един инструмент, от който ние като страна не следва да се отказваме и трябва да го запазим.
Бихте ли обяснили по-просто какво означава данъчната основа, еднаква данъчна основа навсякъде и различна ставка? Това означава едно и също нещо да се облага навсякъде, но да е с различен процент.
Точно така, вие много правилно го определихте. Това е какво влиза в облагаемата основа, т.е. върху какво се начислява данък печалба и какво е освободено от данък печалба. Мога да кажа, че в България данъчната основа е доста широка в сравнение с останалите страни от Европейския съюз, така че въпреки ниската данъчна ставка, на практика по събираемост на данък, корпоративен данък печалба, ние сме на едно от средните места в Европа.
Ако излезем от корпоративния данък, това означава ли, че ще има страни, в които няма да има преференциални сектори по отношение на ДДС-то, да речем?
Дебата за ДДС е друг аспект на публикувания документ. Той тепърва предстои да се води, като въобще се поставя под дебат доколко е ефективен ДДС като данък и след това вече дали той да бъде с една ставка, дали да бъде с различни ставки, дали да продължи администрирането му и така нататък. Но Европейската комисия отваря въпроса за данък добавена стойност като широко поле за дебат.
А по отношение на акцизите?
Всъщност липсват като законодателна инициатива в рамките на този документ.
Има идея за единен патент в Европейския съюз?
Основните проблеми с европейския патент в момента са свързани с превеждането на всеки един патент на всички езици в рамките на Евросъюза. Те са 22 на брой и всъщност за това е толкова трудно да се реализира европейски патент, тъй като всяка страна членка първо има различни изисквания и второ, дори и те да се уеднаквят, след това има твърде високи разходи за превод. В момента тече усилено дебата, като разбира се той по някой път бива блокиран от интересите на някои от страните членки, но ние приветстваме волята на Европейската комисия, заявена в този документ, най-после този процес да бъде доведен до успешен край, така че интелектуалната собственост да бъде лесно достъпна за всички европейски предприятия.
Има ли опасност част от точките в този акт да бъдат валидни само за еврозоната? Например, за банковите услуги много по-лесно е когато всички боравят с евро, а не когато аз искам да си вложа парите в лева в Великобритания.
Напълно сте права, но този въпрос е свързан с постигането на един пълен единен пазар. Наистина широко тече в момента дебата и в рамките на Европейския съюз, доколко е възможен единен европейски пазар без единна европейска валута. Чуват се много гласове, че това е непостижимо, но пък в края на краищата ние наистина работим за това еврозоната да обхване целия Европейски съюз, въпреки всички трудности в този процес и от тази гледна точка аз също с интерес следя дебата. Няма единен отговор в момента на този въпрос.
Кога може да очакваме акта да бъде прият и евентуално директивите, които ще последват от него, да бъдат въведени в действие?
Ние за това казваме, че акта за единния пазар е основна законодателна инициатива на настоящата Европейска комисия. Самия акт за единния пазар очакваме да бъде финализиран към юни месец тази година, когато всъщност трябва да излезе и първото предложение за следващата финансова рамка на Евросъюза. Но самата работа по привеждането на европейското законодателство в съответствие с постигнатия консенсус в акта може да отнеме много време. За много от мерките е поставен срок до края на тази година да бъдат облечени в законодателни решения, но друга част може би ще отнеме повече време и това ще се случва през мандата на настоящата Европейска комисия.
Една от тези мерки всъщност е за по-бързите плащания на държавата към бизнеса, нали?
Директивата за закъснелите разплащания беше приета всъщност почти едновременно с акта за единния пазар през есента на миналата година, но тя има гратисен период за транспониране от 2 години, което забавя това хубаво решение всъщност на Европейската комисия да се случи на практика в държавите членки. Ние бихме призовали българското правителство да не чака крайния срок за транспонирането, тъй като задълженията на държавата към бизнеса спъват икономическия растеж. Но тук това, което ме подсещате, е, че друг запис в акта за единния пазар казва, че Европейската комисия ще работи за пълното транспониране на европейските директиви и в по-кратки срокове от страна на страните членки. Така че именно избягването на това забавяне на въвеждането на добри законодателни инициативи от страна на Европейския съюз в страните членки да не се случва повече.
Как приемането на този акт ще върви заедно с дебатите за финансова дисциплина и по-строга финансова дисциплина в Европейския съюз?
Бих казала, че голяма част от мерките в акта са насочени именно в тази посока и всъщност самата идея за акта за единния пазар е до някъде мотивирана и от уроците, които ние научихме от кризата. Така че господин Монти от Европейския парламент предупреждава за възможните негативни последствия върху единния пазар. И именно в отговор Европейската комисия публикува този амбициозен документ. Европари.
Защо данъка върху добавената стойност в различните страни от Европейския съюз е различен? Хармонизирането му при хигиенни и основни продукти ще внесе ли хаос в европейския пазар? И ако страните са толкова загрижени за културата, защо не махнат този данък върху книгите? А пушачите се интересуват дали не може да се намали ДДС върху цигарите. На тези въпроси отговарят евродепутати пред телевизията на Европейския парламент. Волф Клинц е депутат от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и е председател на специалната комисия за финансовата, икономическата и социалната криза.
Много се съмнявам. Към ДДС върху цигарите в някои страни, като в Швеция и Англия, се добавят специални акцизи. След като вече сме забранили пушенето на толкова много места, мисля, че не трябва да окуражаваме купуването на цигари и пушенето чрез намаляване на ДДС. Не смятам, че предложението е реалистично.
Какви мерки възнамеряват да вземат комисията, съвета и парламента за уеднаквяване на ДДС в различните страни от Европейския съюз? Сега той е различен. Например, в Испания максимумът е 16%, в България 20%. Защо Европа няма еднакви стойности на ДДС? Отговорът е на Франсуаз Балтюс, данъчен адвокат, преподавател в Брюкселското училище за економика Солвей.
Европейския съюз трябва да хармонизира ДДС, защото това е важно за нормалното функциониране на вътрешния пазар. Съветът решава за директивите по данък добавена стойност. След това страните членки трябва да ги приложат в местните законодателства. По въпроса за данъците, съветът решава само с единодушие. Трябва да има пълно съгласие за промяна по данък добавена стойност.
Николаос Кунтис е евродепутат от групата на Европейската обединена левица и Северните зелени.
Европейският съюз може да зададе граница от 15%, а всяка страна членка да регулира своя ДДС на основата на състоянието и нуждите на икономиката си.
Но прилагането на намален ДДС няма ли да създаде проблеми на икономиките в Европейския съюз? Евродепутата Волф Клинц от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа.
В Германия ни помолиха данъкът върху хотелите да е по-нисък, да бъде 7%. Ако съществуват по-ниски данъци в някои страни, това би нарушило конкурентността.
Евродепутата Иниго Мендес де Вигу от групата на Европейската народна партия допълва отговора.
Когато гражданите плащат ДДС, само малка част от него е данък, между 5 и 19%, което варира в зависимост от стоката или услугата. Тази малка част отива в бюджета на Европейския съюз. По-голямата част остава в националния бюджет. Страните членки превеждат тези суми на Европейския съюз. Ако има значително намаляване на ДДС, ще са нужни и други източници на финансиране на Европейския съюз. Не съм убеден, че гражданите на Европейския съюз ще предпочитат европейски данък.
Европейския съюз ще намали ли ДДС за секторите, които консумират малко енергия? Отговора на депутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Георги Сабин Куташ.
Европейският парламент поиска от съвета да намали ДДС за енергийния сектор. Сега съвета трябва да реши дали това да стане или не.
Каква е причината да няма навсякъде в Европа нисък ДДС за книги? Иниго Мендес де Виго.
Културата не е взета под внимание, но смятам, че трябва да помогнем на хората да имат достъп до нея. В подкрепа съм на страните с нисък ДДС върху книгите.
Николаос Кунтис добавя.
Всяка страна членка има право да приложи нормален ДДС върху някои стоки, например върху книгите. Затова всяка страна и гражданите им могат да предизвикат намаляване на ДДС върху книгите.
Хигиенните продукти сега се облагат в целия Европейски съюз с най-високата ставка ДДС. Какво ще стане, ако тя бъде намалена? Георги Сабин Куташ.
Когато бях депутат в румънския парламент, инициирах проект за закон за намаляване на ДДС върху хигиенизиращите изходни на тях продукти. Затова подкрепям намаляването на ДДС върху тях. Ще го предложим на съвета, за да се приложи от страните членки.
Специалисти обаче казват, че това едва ли ще стане, тъй като хигиенните продукти не са основни.
Европа сега.
Европейската комисия съобщи, че обявява война на разточителни разходи от бюджета на Европейския съюз. Това стана по време на подготовката за бюджета за 2012. Според Франс Прес, играта диктува британският премиер Дейвид Камерън. През декември той се съюзи с Франция, Германия, Холандия и Финландия с настояване да бъде замразен бюджета на Европейския съюз до 2020 година. На тези пет държави се падат 50% от приноса в бюджета на Европейския съюз. Европейската комисия се оказва притисната до стената. В края на април тя трябва да представи проект на бюджета за 2012, след което два месеца по-късно, през юни, и предложение за периода 2014-2020 година.
Еврокомисарят за бюджета и финансите Янош Левандовски проучва почвата. Той предложи да бъдат спестени 40 милиарда евро от национални вноски, но в замяна настоява за икономии и нови приходи. Обиколка и столиците му позволи да осъзнае трудността на проблема. Някои страни имат голям бюджетен дефицит и трябва да затегнат коланите. Други искат комисията да направи същото. Телевизията на Европейския парламент попита няколко евродепутати откъде трябва да дойдат съкращенията в бюджета. Данюта Хубнер е от групата на Европейската народна партия.
Първо, 95% от европейския бюджет се връща в страните членки. Второ, това е инвестиция. Така че тези 5%, които остават в Брюксел за администрацията, са ниски разходи. Искам да предупредя също така, че дадени минимални разходи трябва да са налице, за да можем да работим като институция на Европейския съюз.
Но тогава от какво да се пести? Франция не иска да бъде засегнато земеделието, докато Полша брани кохезионните фондове. Икономите може да се съсредоточат върху бюджета на администрацията. През 2011 за административни разходи са отделени 8 милиарда и 200 милиона евро, 6,4% от бюджета на Европейския съюз. Естел Грелие е евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.
Шокирана съм от противоречието между изказванията на страните, че Европейския съюз не прави достатъчно и действията им да ограничат възможностите на съюза да работи.
Дебатът сега започна. Бюджета струва на всеки европеец 246 евро годишно, 67 цента дневно.
Европа сега.
Лидерите от Европейския съюз ще създадат нови правила за защита на еврото, а президента на Европейската централна банка призова евродепутатите да направят правилата трудни. Телевизията на Европейския парламент попита белгийския евродепутат от групата на Зелените, Европейския свободен алианс Филип Ламбер, за мнението му.
Well, it depends on what you call toughen up.
Зависи какво имате предвид под затягане на правилата. Ако имате предвид затягане на данъчното бреме на данъкоплатците, работниците, мисля, че президента на Европейската централна банка Жан-Клод Трише има предвид точно това, като цяло намаляване на обществените разходи. Според неговите дефиниции, твърде големи обществени разходи не са нещо добро. Те не носят печалба. Но ключовото нещо, което трябва да гледа той, е балансът между разходите и приходите на една държава. Той обаче гледа преди всичко разходите. И точно това има предвид той под затягане на правилата. Тук не мога да се съглася с него.
Той обаче говореше за 2004 и 2005 година, когато първоначалният пакт за стабилност беше по-строг към по-малките държави. След Франция, след това Германия имаха проблеми и така правилата бяха сменени. Той каза, че автоматичните санкции са жизнено важни, а сега те не са включени в правилата.
Разбирам какво има предвид. И наистина няма смисъл от правила, ако нямаш силен инструмент да осигуриш спазването им. Нашата позиция е, че можем да имаме много строги и праволинейни правила за държавните бюджети, ако можем да въздействаме на двете страни. Да бъдем строги към харченето, но да бъдем строги и към приходите, т.е. данъчното облагане.
Управителя на Bank of England Мървин Кинг каза, че има признаци, че банките, финансовите институции не са научили уроците си от финансовата криза, че дисбалансите отново нарастват и че се е върнало търсенето на краткосрочна печалба вместо на дългосрочна устойчивост. Отиваме към втора криза.
Мисля, че това е така. Погледнете печалбите и балансовите отчети, които банките представят за 2010. Ясно е, че те отново играят хазарт. Казиното е все още широко отворено и те се възползват. Това, което Мървин Кинг казва с езика на лондонското Сити, ние казваме откровенно на данъкоплатците. Като цяло те продължават да играят с парите на данъкоплатците, защото разчитат на безрезервната подкрепа на държавата да ги спаси, ако нещата тръгнат на зле. Това е основният проблем. Страните от еврозоната и Европа започнаха да прилагат по-строги ограничения върху банките. Нормално, ключовите мерки трябва да бъдат превърнати в европейски закон. Знаете колко силно банково лоби лобира срещу това в комисията и в страните членки. Те казват, изчакайте една секунда. Ако ни наложите твърде строги правила, няма да можем да даваме заеми на икономиката. Ако погледнете всички проучвания на финансови институции, ще видите, че според тях резултата върху икономиката от правила, дори по-строги от Базел 3, ще бъде минимален.
Смятате ли, че могат да бъдат създадени правила за защита на еврото, без да се засягат обикновените хора? Жан-Клод Трише казва, че банката не може да контролира цените на горивата, но може да се намесва при определянето на заплатите.
Can we really make sure that our response to the crisis will basically leave?
Можем ли наистина да бъдем сигурни, че нашият отговор на кризата ще остави незасегнати обикновените хора? Не мисля, че това е реалистично. За да бъдем честни, трябва да признаем, че нашата икономика през последните 30 години се поддържа от дългове. Основно обществен дълг, това е видимо, но има до голяма степен и частен дълг, потребителски дълг, предприемачески дълг, навсякъде има дългове. Ако погледнете някои страни с сравнително малък обществен дълг, можете да откриете, че частният дълг е огромен. Великобритания е много добър пример за това. В Италия е обратното. Общественият дълг е огромен, но частният е много ограничен. Но като цяло, двигателя на икономиката е дългът. Знаем, че това не осигурява устойчивост, заради това трябва да предприемем мерки. Предприятия, държави и отделни хора трябва да вземат мерки. Сега виждаме, че първите данни показват, че потребителите увеличават живота на продуктите, които купуват. Това е разбираемо. Това означава ли, че живеете по-малко добре? Не мисля така. Но това са нещата, които трябва да променим, ако искаме по-устойчива икономика.
Европа сега.
Така приключва предаването Европа сега, проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта DarikNews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Марто Младенова пожелания за приятен ден.